Բարև ձեզ, եթերում ազատության ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի մայիսի 18-ն է, ապրիլյան բախումներում կորցրած մետրերի և հեկտարների գնահատումը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը Ղարաբաղի խնդրում հույսեր է կապում հունիսին հնարավոր հանդիպման հետ։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը և ԵԱՀԿ-ն Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե գրավել է 800 հեկտարից ավելի տարածք։ Սոցիալական հարցեր, քաղցրաշենցիները առայսօր չեն ստացել վաստակած գումարը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 անվտանգության խորհրդի անդամների հետ քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը և Վիեննայում կայացած Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սոֆիայում ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության այսօրվա հաղորդագրության, Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանի կիսում է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդի տեսակետը ժողովրդավարական անվտանգության հայեցակարգի վերաբերյալ, ըստ որի ժողովրդավար երկրները քիչ հավանական է, որ պատերազմ սկսեն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Վաղը մայիսի 19-ին ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի արևելյան ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրոզ Մամեդովը ԱՆՍ հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Վիեննայի հանդիպմանը մենք համաձայնվեցինք կրակը դադարեցնելու ռեժիմի ամրապնդմանը, որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է տեղեկությունները, թե ռուսական ռազմական բազա է կառուցվում սիրիական Պալմիրայում։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի, Պալմիրայում միայն ականազերծողների մի ջոկատ է տեղակայված, որը աջակցում է քաղաքը ականներից մաքրելուն։ Այսօր նշվում է Ղրիմի թաթարների տեղահանման օրը։ Ուկրաինայում կեսօրին լռության րոպե էր հայտարարվել։ 1944 թվականի մայիսի 18-ից սկսվեց նրանց տարահանումը Ղրիմից դեպի կենտրոնական Ասիա։ Մոտավորապես 200,000 մարդ է աքսորվել, ճանապարհին սովից ու ցրտից մոտավորապես 30,000-ը մահացել է։ Անցած գիշերը անհայտ անձինք Ղրիմի կենտրոնում Սիմֆերոպոլում կարմիր ներկով ներկել են Ստալինի հուշատախտակը, Ղրիմի դատախազությունը գործ է բացել։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Օթանավում նախագահի և լրագրողների զրույցից հետո քաղաքական շրջանակները և հանրությունը ակտիվորեն քննարկում են ապրիլյան բախումներում բանակի կորցրած տարածքների թեման։ Իշխանական կառույցները նախ խոսում էին ընդամենը մի քանի աննշան հողակտորի, ապա 200-300 մետրի մասին։ Ընդդիմության առաջնորդներից մեկն էլ ներկայացրել է մեկ այլ թիվ՝ 7 միլիոն քառակուսի մետր։ Եվ ահա, Գերագույն հրամանատարի փոխանցման բանակը կորցրել է 800 հեկտար։ Շատ է, թե քիչ, մեծ է կորուստը, թե ռազմավարական նշանակություն չունի։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, կորցրած տարածքների հետ կապված նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների միջև որևէ հակասություն չկա։ Հիշեցնենք, ապրիլի 4-ին ԵԱՀԿ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով հայկական կողմի կորցրած տարածքներին Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե որևէ տարածք ադրբեջանցիները չեն ազատագրել։ Այս պահին ողջ շփման գծի երկայնքով ընդամենը մի փոքրիկ հատված հարավում է և մի փոքրիկ հատված էլ հյուսիսում։
Ընդամենը 200-300 մետր տարածք են գրավել ադրբեջանցիները։
Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո 3 Հայաստան վերադարձի ճանապարհին Սերժ Սարգսյանը կրկին անդրադառնալով կորցրած տարածքներին մեկ այլ տվյալ հրապարակեց։
Հայկական ուժերը, որոնք
որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար։
Թե ինչպես է 200-300 մետրը վերածվել 800 հեկտարի, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը մաթեմատիկական հետևյալ հաշվարկն առաջարկեց անել։
200-300 մետր դա քառակուսին չի վերաբերվի, եթե 200-300 մետրը թվով մաթեմատիկորեն բազմապատկես, կհասնեք այդ 800 հեկտարից, 800 հեկտարը այդպես այն տարածքը չէ, որի մասին մենք 800 000 հեկտարի հետ համեմատենք եւ խոսենք այդ մասին։
Ինչպես է 200-300 մետրը 800 հեկտար։
Եթե երկանքով հաշվես 200-300 մետրը եւ խորության բազմապատկես իրար, կստանաս 800 մետր։
Նշենք, որ անդրադառնալով հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտարին, Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե ռազմավարական կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր ազատամարտիկ Վահան Բադասյանն ով մասնակցել է Մարտակերտի, Հադրութի, Ֆիզուլիի մարտերին, հակադարձում է. այդ տարածքները շատ կարևոր են եւ դրանք հետ չվերցնելը կոպիտ սխալ է։
Այդ կորցրած դիրքերը ոչ միայն ստրատեգիական նշանակության են, այլ բարոյահոգեբանական առումով դրանք մեծ դեր ունեն, քանի որ զինվորական զոհ ենք ունեցել եւ սա դեռ բոլորը չէ, շարունակում է Թալիշ գյուղը մնալ Շնամու գրակակետի տակ եւ հետ չվերցնելը այդ դիրքերի, ես կարծում եմ, կոպիտ սխալ է։
Հակադարձելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիտարկմանը, թե չարժե 800 հեկտարի համար զոհել եւս 35 կամ 80 հայրենասեր տղաների, ազատամարտիկան գծում է, նախորոք մատնանշելով զոհերի մասին, չի կարելի վախեցնել սեփական ժողովրդին ու բանակին։
Իսկ միգուցե մենք դա վերցնելու ենք առանց զոհերի, ով է ասել, ով է չափել նախորոք զոհերի թիվը, եւ ինչու անպայման մտածենք, այո, մենք պետք է նաեւ, իհարկե, մենք պետք է մտածենք, որ կարող ենք նաեւ զոհեր ունենալ, բայց եթե մենք վախի այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն մենք չպիտի պաշտպանվենք, պետք է անընդհատ աղերսենք խաղաղություն եւ զիջումների գնանք։ Սա սխալ մոտեցում է, պահպանողական մոտեցում է եւ կարելի ասել քաղաքականապես հոգնած մտածելակերպ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վիեննայի բանակցության արդյունքներից մեկն այն էր, որ կողմերը մոտ ապագայում, հավանաբար հունիսին, պետք է շարունակեն քննարկումները։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը որոշակի հույսեր է կապում այդ հանդիպման հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
ԱՄՆ կառավարությունը ջանքեր է գործադրելու, որպիսի հունիսին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների հանդիպումը հանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորմանը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
I think the news out of Vienna on Monday was very, very positive.
Կարծում եմ երկու շաբթի Վիեննայից ստացված լուրերը շատ դրական էին։ Ձեռք բերում էր, որ երկու կողմերն էլ վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը պահպանել զինադադարի 1994-95 թվականների համաձայնագրերը։ Կարծում եմ նաև Վիեննայում ձեռքբերված համաձայնությունը առաջ շարժվելու եւ շփման գծի երկայնքով հետաքննող մեխանիզմ ստեղծելու ուղղությամբ դրական քայլ է, որը բարի կամք եւ վստահություն է ստեղծում։ Եվ վերջապես պատրաստակամությունը կրկին հանդիպել հունիսին եւ շարունակել քննարկումները շատ կարեւոր է ու լավատեսություն է ներշնչում։ Յակոմինսկի խմբի համանախագաները ԱՄՆ կառավարությունը շարունակելու են աշխատել երկու կողմերի հետ, որպեսզի հունիսին կայանալիք հանդիպումը լինի արդյունավետ, դրական եւ հանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորմանը, այնինչ մենք բոլորս ցանկանում ենք։
Which is a comprehensive settlement of the Nagorno-Karabakh issue.
Մայիսի 16-ին Վիեննայում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից, ինչպես նաև նախագահների ու ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ու Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրի հանդիպումներից հետո, Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների տարածած հայտարարությունը նշում էր, որ նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը, համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը եւ համաձայնել են բանակցությունները վերսկսելու համար կրկին հանդիպել հունիսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Նախագահը օթանավում ասել է, որ Ղարաբաղի հարցում Հայաստանին ստատուս քվո պետք չէ։ Գործնականում բոլոր կողմերն են ասում, որ ստատուս քվոն ալևս անհնարին է պահպանել։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտն էլ դրական է գնահատում հունիսին կայանալիք հանդիպումը, իսկ ԵԱՀԿ ներկայում նախագահող Գերմանիան համոզված է, որ որքան շարունակվի հակամարտությունը, այնքան ավելի վտանգավոր թափ կստանա տարածաշրջանի ռազմականացումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական լուծման ուղղված բանակցությունները կմեկնարկեն արդեն հաջորդ ամիս, ինչը թույլ կտա անցյալում թողնել հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Պետ Դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Երկու նախագահները մեր կարծիքով ստատուս քվոից առաջ շարժվելու եւ այնպիսի այլերի դիմելու քաղաքական կամք են դրսևորում, որոնցից կարող է շահել տարածաշրջանի ողջ բնակչությունը։ Երկու նախագահներն էլ հրադադարը հարգելու փոխադարձ վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնառություն են ստանձնել, ինչպես նաև պայմանավորվել են հաջորդ ամիս բանակցություններ սկսել, որոնք պետք է հանգեցնեն հարցի համապարփակ կարգավորմանը, հայտարարում էր Ջոն Քիրբին, պատասխանելով հայաստանյան առաջին ալիքի լրագրողի հարցին։ Պետ Դեպարտամենտի Նախագահի պնդմամբ Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն իրագործելու հարցում ամերիկյան դիվանագիտությունը պատրաստ է լրջորեն աջակցել հակամարտության կողմերին։ Ինչպես արդեն հայտարարել է Պետ Քարտուղարը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են իրենց կարողությունների չափով աջակցել կողմերին, այնպես որ մեր կարծիքով Վիեննայում կայացած բանակցությունները դրական բնույթ ունեին և այժմ բոլորը պետք է լրջորեն աշխատեն, որպեսզի ստանձնված հանձնառությունները կյանքի կոչվեն, հայտարարում էր Պետ Քարտուղարության խոսնակը։ Բանակցությունների հունիսի ամփուլի հետ լուրջ հույսեր է կապում նաև այն կազմակերպությունը, որի հովանու ներքո արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ է, ինչ ծավալվում է կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ-ն։ Երեկ երեկոյան Վիեննայի բանակցությունների արդյունքներն է ամփոփել ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Շփման գծի երկայնքով իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ և ինձ խորցավեն պատճառում մարդկային կորուստների մասին հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկությունները։ Կոչ եմ անում կողմերին անվերապահորեն հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, նշում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, հավելելով դրա հետ մեկտեղ գոհունակությամբ արձանագրում եմ, որ նախագահները մեկ անգամ ևս պարտավորվել են պահպանել հրադադարի ռեժիմը հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, ինչպես նաև հունիս ամսին բանակցությունների նոր փուլ սկսել Գերմանիան, որպես 2016 թվականին ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած պետություն, շարունակում է հավատարիմ մնալ Մինսկի խմբի համանախագահներին աջակցելու հանձնառությանը։ Բացի այդ, մենք ակտիվորեն աջակցում ենք շփման գծի երկայնքով միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման ուղված ջանքերին, ինչպես նաև իմ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի թիմի թվականակի մեծացմանը, նշում է Շտայնմայերը երեկ տարածված հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի հայտարարությունից նաև պարզ է դառնում, որ Շտայնմայերը կողմ է, որպեսզի առաջիկայում քայլերի հստակ հաջորդականություն սահմանվի կարգավորման պրոցեսում։ Ռազմական գործողությունների ապրիլին տեղի ունեցած էսկալացիան մեզ մեկ անգամ ևս հուշում է, որ հարկավոր է կրկնապատկել բանակցային փակուղուց դուրս գալուն ուղված ջանքերը։ Թիվ 1 առաջնահերթությունը հրադադարի պահպանումն է, պակաս կարևոր չէ այն նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, որոնք հնարավորություն կտան շարունակել համապարփակ կարգավորման ուղված բանակցությունները, հայտարարում է ԵԱՀԿ նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս ռազմատենչ հայտարարություններով և ներկայացնում ապրիլյան մարտերի թվաբանական տարածքային իր համար գերադեսելի հաշվարկներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե Վիեննայում ադրբեջանական կողմը պարտավորություններ չի ստանձնել։ Վիեննայի հանդիպմանը Ադրբեջանը համաձայնություն է տվել հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման առաջիկայում բանակցությունների շարունակման համար։ Պարզաբանել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության եթերում։ Առաջին անգամ պաշտոնապես մեկնաբանելով Վիեննայի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը նշել է, թե Ադրբեջանի համար ամենագլխավորը որ այսուհետ պահպանվի կրակի դադարեցման ռեժիմը, չլինեն սադրանքներ և հունիսին սկսի բանակցությունների գործընթացը։ Հիշեցնենք, Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով ըստ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի տարածած հայտարարության Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նախագահները նաև համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Ըստ համանախագահների հայտարարության, Սարգսյանն ու Ալիևը համաձայնել են ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի լիազորությունների ընդլայնմանը և պայմանավորվել, որ կշարունակեն անհետ կորացնելի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակումը Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանելով ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի լիազորությունների ընդլայնման մասին համանախագահների հայտարարությունը նշել է, այդ կապակցությամբ Բաքուն պարտավորություններ չի ստանձնել, Կասպշիկի լիազորությունների էական փոփոխություն չի կարող լինել այնտեղ նշվածը, Մինսկի խմբի դիրքորոշումն է, մենք այդ կապակցությամբ պարտավորություններ չենք ստանձնել, ասել է Մամեդովը, հավելելով, Հայաստանը պետք է վերադարձնի գրավյալ տարածքները, որքան շուտ, այնքան լավ իրենց համար։ Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներն այս օրերին զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում Վիեննայի հանդիպման արդյունքների մասին։ Հարավային Կովկաս քաղաքագիտական ակումբի ղեկավար Իլգար Վելիզադեն ընդգծում է, որ նման դժվար իրավիճակում նախագահների հանդիպումն ինքնին բավականին շատ բանի մասին է խոսում, կարևորը, որ կողմերը հաստատել են երկխոսություն վարելու անհրաժեշտությունը, նշում է քաղաքագետը։ Թուրանգործակալության վերլուծաբանի համոզմամբ Վիեննայի հանդիպումը դժվար թե որևէ փոփոխություններ մտցնի հայ-ադրբեջանական արճակատման օրակարգում, հատկապես այն պատճառով, որ հակամարտող կողմերը չկարողացան մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները այդ հանդիպման ընթացքում։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել խաղաղություն Ղարաբաղի ինքնավարության բարձր կարգավիճակի դիմաց, իսկ Հայաստանը շարունակում է պահանջել խաղաղություն Ղարաբաղի անկախության դիմաց, նշվում է գործակալության վերլուծականում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Պատմական անարդարությունների և դաժան վերաբերմունքի զոհ դարձած ազգությունների թվում են նաև եզդիները։ Իրաքում տևական ժամանակ իսկական մղձավանջ է, մեզ թվով եզդիների զանգվածային սպանդը ըստեյության կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն։ Հայաստանի ազգային ժողովում շրջանառվող օրինագծի մասին հաղորդում է պատրաստել Անուշ Մկրչյանը։
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ մտած Իրաքի եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին օրինագծի ընդունումը օր առաջ անչափ կարևորում են Հայաստանում ապրող եզդիները, քանի որ հենց այսօր էր մերձավոր արևելքում ազգային փոքրամասնության գոյատևման հարցը վտանգի տակ է։ Օրինագծի մշակմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Սինջար եզդիների ազգային միավորման նախագահ Բորիս Մուրազին։ Հետևելով Իրաքում ընթացող պատերազմին, նա այս տարիներին արդեն մի քանի անգամ Իրաք-Թուրքիա է գնացել, ճամբարներում եզդի փախստականների հանդիպել։ Այսօր էլ նրանցից ստացած տեղեկությունները շարունակում են էլ ավելի մտահոգել Մուրազին։
Երկու օր առաջ Շանգալի ազատագրված, Սինջարի ազատագրված բնակավայրեր վերադարձող երեսների վրա քրդական զինվաճուժեր կրակ են բացել և մեկը զոհվել։ Իմացին այդ մարդիկ վերադառնում են, որ իրենց բնակարանները վերակառուցեն, ընտանիքները հետ են։ Այսինքն խնդիր կա դրված, որ այդ մարդիկ չպետք է վերադառնան այլևս այդտեղ։
Պաշտոնական տվյալներով 2014 թվականից 7000 եզդի է սպանվել, մինչդեռ Մուրազիի պնդմամբ իրական թիվը թաքցվում է։ Սինջար միավորման նախագահի պնդմամբ միայն անցած տարվա ոչ պաշտոնական ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ զոհերի թիվը հասնում է առնվազն 20000-ի, գերության մեջ հայտնված կանանց թիվն էլ առհասարակ հայտնի չէ։
Այդ նույն զոհերի մեջ պետք է ներառեն նաև այն մարդկանց, որոնք ծովով Եվրոպա ասելու համար զոհվել են, այսինքն այդ մարդիկ ևս այս ցեղասպանության հետևանքով են գնացել։ Պետք է նրանց մեջ ներառել այդ համաճարակի արդյունքում զոհված երեխաները, որոնք փախստականների ճամբարում են մահացել։ Պետք չէ, ապակի ասել առաջին օրերին որքան մարդ զոհվել է, վերջ։ Որտեղ այդպես չի եւ հայոց ցեղասպանության թվերն են հաշվում, մենք հաշվում ենք այդ ճանապարհին մահացածները, ովքեր այդ ստեղծված պայմաններից են մահացել։
Իրաքի եւ դիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին օրինագիծը հեղինակել են Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները՝ իդեմս խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին։ Նրանց միացել է նաեւ ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը։ Նախագիծը բաց է եւ Տիկին Զոհրաբյանը հույս ունի, որ առաջիկայում դրան կմիանան իր մյուս գործընկերներն էլ եւ չեն խուսափի իրերն անվանել իրենց անուններով։
Այն ինչ որ տեղի ա ունեցել իրաքիսիսային Իրաքում եզդիների հետ, դա որևէ այլ ձևակերպում քան ցեղասպանություն իրավական չի պիտի կոչվի եւ ակնկալում ենք մենք, որ քաղաքականի բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի պաշտպանեն մեր նախաձեռնությունը։
Քաղաքական հանդիպումներ այլ խմբակցությունների հետ այս օրերին շարունակվում են։ Բորիս Մուրազիի խոսքով դեռևս չգիտեն հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումը։ Նախնական հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել օրինաց երկրի հետ։ Իշխող հանրապետականին եւ ընդդիմադիր հակին արդեն հասցրել են փաստեր փոխանցել իրաքի եսդիների ցեղասպանության վերաբերյալ, հուսալով, որ խորհրդանական մեծամասնությունը կողմ կքվյարկի այս օրինագծին։
Հայաստանի իշխանությունների պարտականությունն է հայոց ցեղասպանության զոհերի առաջ, որովհետեւ պետությունը, որը ապրել է ցեղասպանություն, չկարողանալով փրկել ժողովրդին, որը պարտավորել իր հնարավորության սահմաններում փրկել են ժողովրդներին, որոնք չունենալով պետականություն, ենթարկվում են ցեղասպանություն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր. Ամիսներ անց գյուղացիները արդեն զբաղված կլինեն նոր բերքահավաքով, մինչդեռ քաղցրաշենցիները դեռ անցյալ տարվա գումարը չեն ստացել և ստիպված դիմում են բողոքի ակցիաների։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Քաղցրաշենցիներն այսօր գյուղի երեխաներին թույլ չտվեցին դպրոց մտնել։ Ցուցարար գյուղացիները հենց մուտքի մոտից երեխաներին ու ծնողներին տուն էին ուղարկում։ Բողոքի յուրօրինակ այս ակցիայով նրանք պահանջում են շուրջ 8 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։
Մենք մեր երեխային դպրոց չենք ուղարկել։ Գան դպրոց ի՞նչ անեն։ Գան ի՞նչ անեն։
Ոչ թե չկա
մոտ։ Էս պետությունը չգիտես, քաղաքացի պետք չի, կրթված մարդ պետք չի։ Մտածված գնացել ենք դրան, արդեն ուժներս օրգանի վրա չի պատում, մարսպետի վրա չի պատում, ստիպած մեր երեխի վրա է պատում։ Սենց անենք։
Կմտնեն ժողովրդին, ասենք այդ խաղութները նայեն, դեզի ժողովրդի իշխան պարգեն։ Արդեն ամոթ են անում, մեկը մեկից մեր կոպեկ փող վերցեն։ Չկա որ մեկը մեկից ձեռբերեն։ Հոկտեմբերի 28-ին, սեպտեմբերի 25-ին ես խաղող եմ հասա գործանի բացման օրը։ Ասելա 2 ամսից հետո ձեր փողը կտամ։ Կհամբերեք մինչև հունվար, հունվարն էլա փետրվար, փետրվարն էլա մարտ, մարտ ապրիլ, հիմա էլ մայիս, ազիջ։
Դպրոց եկած ուսուցիչներից շատերը միանում էին Բողոքին։ Տարական դասարանների ուսուցչուհի Էլեանորա Ավետիսյանի խոսքով ուսանող Թորնիկը դուրս է մնացել համալսարանից վարձը չվճարելու պատճառով։
Իհարկե ես էլ եմ միանում, քանի որ իմ Թորնիկն է դուժել։ Տարեկետում էր վերցրել եւ պետք է նորից ասենք վերականգնել տարեկետումը, բայց չկարողացավ գումարի պատճառով։ Խոստացան, բայց հետո չկարողացան։
Գյուղի եկամտի հիմնական աղբյուրը խաղողի այգիներն են։ Տեղում գործող քաղցրաշենի գործարանը վարձակալությամբ վերցրած վինար ընկերությունը մթերված խաղողի դիմաց միայն վճարումների չնչին մասն է կատարել։ Գյուղացիների խոսքով շատերն այգիներն այս տարի արդեն քանդել են, մյուսներն էլ դրանք մշակելու համար գումար չունեն։
Քանդել եմ ծառ եմ տրել, որովհետև եկամուտ չկա այդ խաղողից։ Էլացածն է տանը տալիս, ես խնդրեմ, ես վազնում եմ սաղորստեն, դե երեխեքին դպրոց ուղարկի, թոր պայի, ոնց պայես։
Ես գյուղն արտագաղ չի ունեցել ոչ մի ժամանակներում։ Հիմա ստիպում եմ, որ ես գյուղում նորից այն մարդ ունի տարածաշրջանի նման կամ մեր Շիրակի մարզի նման մեծ արտագաղ ունեն։ Այս գյուղացի ջահել ու մեզ կապված են այս գյուղին։ Ընդամենը 200 հեկտար խաղող են մշակել, 4000 տոննա խաղ են ստացել։
Արարատի փոխմարզպետին հավաքված գյուղացիները բացականչություններով դիմավորեցին։ Փոխմարզպետը քաղցրաշենցիներին հավաստիացրեց գումարը կվճարվի ուրբաթոր է, սակայն գյուղացիները նշեցին, որ նման խոստումներ շատ են լսել ու խնդրեցին հեռանալ։
Մայիսի 10-ին վարչապետի խոսքով վերջնական պետք է դաժե 1 կիլո խաղող չպետք է մնա, բայց այսօր քանիստ է ձեզ եմ այդ հարցը տալու։
Անկախ այն մարդ ճամփին
որ է, մարդը հաց է ձեզ,
ո՞նց պատասխան։ Տեղյակ չեմ այդ։
Դե որ տեղյակ չեք, կարող որ դու եք աշխատում, ես գյուղացին տեղյակ եմ, դուք քիչ
տեղյակ։ Ես այսօր ամասին եմ խոսում, այսօր եմ տեղյակ,
որ մենք ձեր դեմը բան չունենք, բայց ձեր ժողովրդի աչքին վատնի էր, դրա համար գնա։
Քաղցրաշենցիների խոսքով, եթե խնդիրն արագ չլուծվի, իրենք երեխաներին չեն թողնելու ավարտական քննություններին էլ մասնակցել։ Երեք այս խնդրով գյուղացիները կրկին կառավարության շենքի մոտ էին եկել, սակայն որևէ պատասխան այդպես էլ չէին ստացել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Լեռնային Ղարաբաղն է, Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհուրդը անդրադարձել է Վիեննայի հանդիպմանը։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը անդրադառնալով փաստին, որ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը եւ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքը, մեկնաբանում է։ Այդ փաստը նշանակում է, որ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումը շոշափել է Ռուսաստանի համար բավական կարևոր խնդիրներ, որոնք արժանացել են անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկելու անհրաժեշտության։ Սա նաև հասկանալի է, որովհետև խոսքը հրադադարի պահպանման միջազգային մեխանիզմի ներդրման մասին է, ինչը ուղղակիորեն նշանակում է հակամարտության վրա Ռուսաստանի Դաշնության տասնամյակների ժանդարմության ավարտ կամ վերջի սկիզբ։ Իսկ դա խոշոր հեռանկարում ընդհանրապես Կովկասում ռուսաստանյան ազդեցության վերջի սկիզբն է, գրում է առաջին լրատվականը։ Լրագիրը անդրադառնալով Վիեննայի հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե հայկական զինուժը պատրաստ էր հետ բերել կորցրած տարածքը, բայց այդ տարածքը չունի մարտավարական և ռազմավարական այն կարևորությունը, որը հետ բերելու համար արժեր գնալ ևս մի քանի տասնյակ զոհի ռիսկի, մեկնաբանում է։ Տպավորություն է, որ զինվորի կյանքն ու անվտանգությունը իշխանության համար գերարժեք է միայն ճառերում, իսկ իրական կյանքում իշխանությունը նախապատվությունը տվել է նյութական այլ արժեքների, որոնք վերաբերել են իր բարեկեցությանը։ Պատերազմում խիզախաբար կռված մամվելի և պատերազմից հետո լկտիացած մամվելի միջև պետք է հստակ սահմանագիծ դնել և պետք չէ երկրորդի հատկանիշները տարածել առաջինի վրա։ Տարանջատում է առավոտի խմբագիրը նշելով. Մամվել Գրիգորյանը չունի այն ինտելեկտը և կրթությունը, որպեսզի զգա, թե պատերազմի հերոս լինելը ինչ ծանր բեռը, հակառակ դեպքում կհրաժարվեր գեներալի ուսադիրներից, անգրագետ մարդը չի կարող գեներալ լինել, պատգամավորի մանդատից, նույն պատճառով, և բիզնեսներից, որովհետև անգրագետ մարդը չի կարող իսկական բիզնես վարել։ Մյուս կողմից էլ իշխանությունը 1994 թվականից սկսած պետք է այնքան բարոյական և հեռատես լիներ, որ քաղաքական նպատակներով չօգտագործեր երկրապահներին և չտար նրանց վերնախավին այն, ինչին նրանք արժանի չեն, նշում է առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի Իսակովի պողոտայի վրա գտնվող առանձնատան պահակակետի ուղղությամբ ուսումնական նռնակ նետելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Այդ առարկը կատարած Հովանես Մուրադյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է և նրան ուղարկել են Նուբարաշենի հոգեբուժարան Հարկադիր բուժման։ Այս տեղեկությունը թերթի հետ զրույցում հաստատել է նաև Մուրադյանի պաշտպան Մարինե Ֆարմանյանը։ Ապրիլի 18-ին Վրաստանում ուրան վաճառելու փորձի համար ձերբակալվել է հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի հորեղբոր որդին Միհրան Մովսիսյանը։ Նրանից բացի ձերբակալվել են Հայաստանի 2 և Վրաստանի 3 քաղաքացիներ, գրում է Հայկական ժամանակը, հիշեցնելով, որ ձերբակալվածները ցանկացել են $200 միլիոն ուրան վաճառել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։